15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonem je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Uoči sednice Skupštine Srbije posvećene Kosovu i Metohiji, predsjednica parlamenta Maja Gojković potvrdila vreme za raspravu 10 umjesto uobičajenih 5 sati.
Najveća poslanička grupa želi vreme i za sebe, ali želi da pruži šansu svim poslanicima u parlamentu Srbije koji žele da dođu na ovu sednicu da kažu svoje mišljenje.
Širom Evrope završni mitinzi pred poslednji dan glasanja za Evropski parlament. Na izborima samostalna demokratska srpska stranka Milorada Pupovca i prvi put Mađari koji žive u Srbiji.
Bez obzira što nismo članice Evropske unije, uopšte nije svejedno kakva će biti Evropska unija. Uopšte nije svejedno kojom brzinom ćemo se moći priključiti evropskim tokovima.
U manastiru Krušadol Svesrpski sabor posvećen svim žrtvama ratova 20. veka. Predstavljeno novo terensko vozilo Zastava NTV, ministar Vulin najavljuje da će do kraja godine vozilo biti uvedeno u naoružanje Vojske Srbije. U emisiji podsećanje na 25. maj u SFRJ, Dan mladosti i Titov rođendan. I danas u Kući cveća brojni posetioci.
Bio sam ovaj Tito pionir, gledali smo da ovaj slet na stadionu je na...
Tradicija i uspomene lijepo.
Odakle dolazite?
Baš kao voda Dalmacija.
Današnji dan znači za mene mnogo.
Sutra sunčano i toplije, uveče na oblačenje do 27 stepeni. Zbog aktualne situacije na Kosovu i Metohiji, Srbija će u narednom periodu morati da donosi čvrste odluke, poručuju za RTS predstavnici Srpske liste. O tome šta bi mogli da budu konkretni potezi, govorilo se ističu na prvom sastanku koji su posle ubedljive pobede na lokalnim izborima imali sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kakve je napore Beograd do sada uložio, građani će čuti u ponedeljak, 27. maja, na posebnoj sednici Republičkog parlamenta posvećenoj situaciji u Južnoj pokrajini. Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković za našu kuću potvrđuje da je uobičajeno vreme za raspravu udvostručeno i da će umjesto 5 trajati 10 sati. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Poslanik Srpske liste Slavko Simić kaže da su njegove kolege i predsjednik Srbije juče imali dug sastanak, između ostalog i zato što im je Vučić detaljno predočio šta je o situaciji na Kosmetu u proteklom periodu razgovarao sa svetskim liderima. Saslušali su ga i zaključili da je situacija toliko teška da je Srbija prinuđena da donese čvrste i snažne odluke, otkriva Simić.
Očigledno da Priština ne želi da ukine takse na robu koja iz centralne Srbije ulazi na prostoru Kosova i Metohije i očigledno da ćemo imati puno izazova jer Priština pokušava da dijalog transformiše u konfuznu situaciju i destabilizuje sever Kosova i Metohije.
Takve nerazumne mere i agresivna politika, nažalost, su način da se pridobije glasačko telo kod Albanaca, napominje predsjednik opštine Zubin Potok, Srđan Vulović.
Albanske partije su... Pored svih svojih neslaganja, oni između sebe se ne trpe, ne vole, da ne kaže mrze, ali su, kad je u pitanju rješavanja srpskog problema, zaista svi složni i jedinstveni.
Vulović podsjeća da su Gazivode jedan od glavnih problema Južne pokrajine. Dodaje međutim da upravo ta hidroelektrana, koju je Priština više puta pretjela da će preuzeti, a koja je podjednako važna i Srbima i Albancima, nadležnima može biti smjernica za razmišljanje kako da se suoče sa kosmetskim čvorom.
Nekih 600-700 hiljada stanovnika pije vodu sa Gazivoda. Termoelektranu Obilicu ne može da proizvodi električnu energiju bez vode sa Gazivoda, tako da su Gazivode zaista od krucijalnih problema na Kosovo i Metohiji. Međutim, Gazivode može da bude i način za pomirenje. Tako je to svima neophodno i preko potreban objekat, postoji mogućnost da oko toga se dogovorimo, da materne i sve ostale probleme rešimo.
Kako Srbija vidi i Gazivode i probleme i kakva je rešenja predlagala, čućemo u izveštaju predsjednika u ponedeljak, podsjeća predsjednica Republičkog parlamenta Maja Gojković. Za RTS potvrđuje ono o čemu su mediji danima spekulisali. Vreme za raspravu će, umjesto uobičajenih 5, trajati 10 sati.
Najveća poslanička grupa želi vreme i za sebe, ali želi da pruži šansu svim poslanicima u parlamentu Srbije koji žele da dođu na ovu sednicu, da kažu svoje mišljenje i da ne kažu da nisu imali dovoljno vremena.
Ako opozicija nastavi bojkot, to će, uverena je, značiti da su neodgovorni, da nemaju svoje predloge, kao ni pitanja za predsjednika države.
Odrasli su ljudi, dovoljno puta sam ih pozivala, doći će svi oni koji imaju šta da kažu, kojima kome je to bitno, ali postoje poslanici koji su međuvremeno dok su bojkotovali deo rada našeg parlamenta, izgubili svoje poslaničke grupe i njihovo odsustvo znači da nemaju političku odgovornost niti prema građanima Srbije koji su glasali za njih, niti imaju politički stav o tome kako rešiti pitanje Kosova i Metohije i odnose Beograda i Prištine.
A stav o bojkotu opozicije ne kriju ni pojedini članovi vlade. Šefu diplomatije Ivici Dačiću nije, kaže, jasno izbegavanje sednice koju su opozicionari sami tražili i koja im pruža mogućnost da Vučiću kažu šta imaju. S druge strane, Dačić ističe i kako ne očekuje da će u ponedeljak biti konkretnih rešenja. Ona ocenjuje ne bi imala nikakvu političku svrhu jer trenutno nije moguć nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Rešenje, zaključuje, treba da bude rezultat pregovora, od kojih smo, tvrdi, daleko.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da mu je drago što premijer samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj doživljava Republiku Srpsku kao državu, čak i ako si je zlurado personalizuje na način da je zove Dodik država. Na pitanje da prokomentariše Haradinajevu izjavu da Dodik države neće biti na Kosovu, Dodik je rekao da do konačnog dogovora Beograda i Prištine, koji će biti prihvatljiv za sve, ostaje činjenica da je Republika Srpska jedan od dva sastavna dela Bosne i Hercegovine, a da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
Specijalni sud pozvao je još jednog bivšeg pripadnika takozvane OVK Fljamura Hotija da se pojavi u Hagu. Hoti je potvrdio da je dobio poziv i da će 27. maja zajedno s advokatom otići u Hag, a dan kasnije se i pojaviti pred Specijalnim sudom za ratne zločine u Prištini. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na izborima za Evropski parlament je treći dan glasanja. Na birališta izlaze državljani Slovačke, Malte i Letonije, dok Česi nastavljaju glasanje započeto juče. Širom Evrope održani su završni mitinzi stranaka pred sutrašnje izbore.
U Rijeci je samostalna demokratska srpska stranka održala završni skup pred sutrašnje izbore za Evropski parlament. Krenuli smo sami kao kandidatska lista, a prerasti u savez ljudi koji žele drugačiju Hrvatsku i protive se netoleranciji i mržnji, poručio je nosilac liste Milorad Pupovac. Istakao je i da u proteklih 30 godina Evropa sa Srbima i Srbi sa Evropom nisu bili ni na ti ni na vi, i da je onima koji su preostali od srpskog naroda u Hrvatskoj pripala uloga da budu prva prava spona.
Na izborima za Evropski parlament, koji će sutra biti održani u Mađarskoj, prvi put moći će da glasaju i građani Srbije mađarske nacionalnosti. Tu mogućnost je registracijom steklo oko 70.000 građana Srbije koji imaju dvojno državljanstvo. Predsjednik Skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara i Štampastor kaže da je Savez podržao listu Fides mađarskog premijera Viktora Orbana, jer veruje da je životni interes da ostanu stabilni odnosi Srbije i Mađarske. Smatra da je važno da Mađari iz Srbije glasaju.
Bez obzira što nismo članice Evropske unije, uopšte nije svejedno kakva će biti Evropska unija, uopšte nije svejedno kakva će biti Evropa, uopšte nije svejedno kojom brzinom ćemo se moći priključiti evropskim tokovima, uopšte nije svejedno koliko ćemo i kakve bitke morati da vodimo da bi otvorili jedno, dva ili tri poglavlja. To su suštinski razlozi i iz tih suštinskih razloga mi bodrimo one koji imaju glasačko pravo da se koriste tim glasačkim pravom.
Analitičari kažu da su izbornu kampanju za mesta u Evropskom parlamentu obeležile rasprave o migracijama, Brexitu i budućnosti Evropske unije. Detaljnije Sanja Brkić.
Izbori za Evropski parlament neizvesni su nego prethodni, budući da se održavaju posle nekoliko velikih kriza koje su potresle Evropsku uniju, kaže Ivan Vejvoda iz Fondacije Centar za demokratiju. Očekivan uspeh populističkih i suverenističkih partija promenio je i pristup izborima, naglašava Vejvoda.
Sada su zapravo stvarno evropska pitanja mnogo bitnija na pozornici Evropskog parlamenta i nemaju više ulogu merenja snaga pred buduće neke nacionalne izbore u državama članica. Isto tako, glavne partije koje gube broj poslanika verovatno u narednom mandatu, u toj želji da ipak svoju neku prevlast zadrže, svoje argumente usmeravaju ka malo ekstremnim orijentacijama, u smislu da recimo od strane naprednjaka mnogo se insistira na sprečavanju migracije. Socijalisti mnogo više govore o klimatskim promenama i kako je potrebno to sprečiti nego što je prethodno bio slučaj.
Bivši ambasador u Evropskoj uniji Duško Lopandić smatra da je delimično zaoštravanje debate u kampanji doprinelo dijalogu o ključnim pitanjima unutar Unije.
Više nisu teme samo tehničke, niti lokalne. Tema je zaista o tome da li i kako će, da li će opstati Evropska unija, u kom obliku, da li treba da se smanje nadležnosti, kako država nacija treba da se prilagodi ovim novim uslovima koji su i međunarodni, svetski, tehnološki, ekonomski i mnogo širi nego šta je samo Evropa. Neka smo i suviše fokusirani na ovaj mali deo kontinenta koji postaje sve manje i manje relevantan u svjetskim kretanjima, ali koji je još uvijek veoma značajan.
Bez obzira na rezultate izbora, sumnja u potrebu proširenja Unije neće nestati u najvećem broju zemalja, rekao je francuski senator i socijalističke partije Jean-Yves Leconte. Smatra da bi u zajednicu trebalo uključiti sve koji pokažu spremnost da u njoj učestvuju.
Dešavanja u centralnoj Evropi daju vetar u leđa snagama koje se protive proširenju. U Poljskoj ima mnogo problema sa očuvanjem pravne države. Tako je bilo i u Rumuniji. Građani u Uniji se pitaju da li je trebalo da ih prihvatimo. Mislim da nismo pogrešili, ali da su procesi trajali predugo i da sada zbog toga imamo probleme. Ako se to dogodi u Srbiji ili sve traje još i duže, rizikujemo da se građani umore i sporije prihvataju evropske vrednosti.
Evropski parlament jedina je institucija Evropske unije čiji se članovi biraju direktno. Za svoje predstavnike glasa više od 500 miliona građana, 28 država članica.
I sveta još dve vesti.
U Afganistanu je najmanje 24 ljudi poginulo, a 11 povređeno u velikim poplavama u protekla dva dana. Poplave su zahvatile 6 od ukupno 34 afganistanske provincije, uključujući glavni grad Kabul. Oko 500 ljudi spaseno je u okrugu Šeber u centralnoj provinciji Bamijan. Širom Afganistana u poplavama je uništeno više od 220 kuća. Malteška pomorska patrola spasila je sa dva gumena čamca 216 migranata, među kojima je bilo trudnica i dosta dece. Nacionalnost migranata za sada nije poznata. Saopšteno je da je u protekla dva dana povećan broj njihovih dolazaka čamcima iz Libije, Tunisa i Alžira. Na Siciliju, Sardiniju i Lampedužu u proteklih 48 časova stiglo je 12 migranskih brodova.
U naselju Srpska varoš u Brčkom otvoren je kulturno-administrativni centar Patrijarh Srpski Pavle, izgrađen povodom obeležavanja 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Na svečanoj akademiji dodeljen je orden kralja Dragutina zaslužnima za izgradnju centra, a besedu je održao akademik Matija Bečković. U manastiru Krušedol u toku je 13. Svesrpski sabor nazvan Krušedolska zvona. Manifestacija je posvećena sećanju na sve žrtve ratova 20. veka. Tamo je naš kolega Simo Budimir, koji razgovara sa Veljkom Vukelićem, organizatorom sabora, da čujemo šta sve očekuje posetioce Krušedola tokom dana.
Sabor je počeo liturgijom u sabornoj crkvi ovoga hrama koji je star više od 5 vekova. Sve sa jednim ciljem. Kako objediniti ponovo i spojiti Srbe koji danas žive na prostorima bivše nam države. Koji cilj i šta danas ćemo sve ovdje vidjeti, pitanje za našeg organizatora skupa?
Dakle, u sećanje na sve naše stradale u građanskim ratovima na prostoru bivše nam domovine, osnovni cilj jeste jedna sabornost, jedna borba za slobodu, pravdu, jedna borba koju srpski narod vodi, osim ekonomskog plana, to je naravno da sačuvamo mladost, da ostane u ovoj zemlji, jeste borba na jednom duhovnom, mentalnom planu, to je borba da ostanemo u jedinstvu i borba da ne padne sve u zaborav, da ne bude zaborav to što će prekriti sve ono što se desilo.
Ovdje su danas Srbi iz regiona, ima ih iz Hrvatske, Bosne.
Da, naravno, sa svih strana i ovdje su, osim Srba, i svi dobri ljudi, jer naša namjera nije samo jedno pusto srbovanje, nego jedna sabornost, jedna u krajnjem ljudskost i jedna dobra namjera prema svim ljudima, što kažu, dobrim ljudima.
A sve sa ciljem jasnim sačuvati tradiciju zaborava.
Jeste, i ovaj sabor između ostalog na izvestan način i simbol naših života i jeste simbol da je život ipak pobedio svu nesreću koja nas je zadesila 90. godina.
Kada pričamo o duhovnosti, u programu učestvuje više od 20 KUD-ova sa prostora Banije, Like, Slavonije, Korduna, Dalmacije, Republike Srpske. Za ovo javljanje iz Kruševca toliko.
Čuli ste kolegu Simu Budimira. Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je predstavljanju novog terenskog vozila Zastava NTV na poligonu Centra nacionalne vozačke akademije NAVAK. Najavio je da će do kraja godine Zastava NTV, koju zajednički razvijaju Vojno-tehnički institut i fabrika Zastava Tervo, biti uvedena u naoružanje Vojske Srbije.
Ministarstvo odbrane će učiniti sve da se Vojska Srbije oprema novim vozilima, novim naoružanjem, novim sredstvima. Vojska Srbije ne sme da zaostaje u tehnološkom smislu ni za jednom drugom armijom u našem okruženju. Kao što vidite, mi se trudimo da na prvom mestu kupujemo domaću pamet, kupujemo domaće proizvode, kupujemo ono što naša odbrambena industrija sama može da sprovede. Vozilo Zastave Tervo je nešto što je veoma dobra vest za Vojsku Srbije ukoliko bude ispravno, ukoliko pokaže dobre karakteristike, i ja se nadam da ćemo već krajem godine moći da uvedemo nultu seriju i samim tim uvedemo ovo vozilo u naoružanje Vojske Srbije.
Vršilac dužnosti i pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović kaže da novo terensko vozilo zajednički razvijaju Vojno-tehnički institut i fabrika Zastava Tervo.
Vozilo je po svim karakteristikama vanputne sposobnosti, kako mi mislimo, u svetskom vrhu i apsolutno prevazilazi sve što je sada za tu namenu na raspolaganju u Vojsci Srbije. S njim imamo namere da vrlo široku flotu raznih starih vozila, kao što je Puh, kao što je Pinzgauer, kao što je razna tamova dostavna vozila, zamenimo. Vozilo dakle ulaze u završna ispitivanja radi uvođenja u naoružanje i očekuju se da se taj proces završi pre kraja ove godine i da se uđe u nultu seriju, odnosno u opremanje Vojske Srbije.
Kako je istaknuto na predstavljanju novog terenskog vozila, planirane su i različite vrste nadogradnji za potrebe jedinica, službi i rodova Vojske Srbije. U narednim minutima o dualnom obrazovanju. Ove godine se 4.500 učenika obrazuje kroz dualni model, a sledeće njih 7.500. Rečeno je na predstavljanju nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja. Predstavnici grada Beograda, Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije ocenjuju da je interesovanje poslodavaca i učenika za ovaj vid obrazovanja sve veće. Detaljnije Milica Milovanović.
Nije važno koju školu si završio, već koje veštine i znanje si stekao. Zaključak je sastanka povodom predstavljanja nacionalnog, dualnog i preduzetničkog modela obrazovanja. Do sada se 200 đaka koji su u ovom sistemu obrazovanja zaposlilo u kompanijama u kojima su bili na praksi. Podaci su Privredne komore Srbije. Najtraženiji su industrijski mehaničari, bravari i zavarivači, a kada je reč o turizmu, do posla su najbrže došli konobari i kuvari. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je ovaj model jedinstven i prilagođen našem tržištu i privredi i da ga ne prepisujemo od drugih država.
U svakom malom mestu, u svaku kompaniju, znači došlo se do ljudi, razgovaralo šta je potrebno, napravili smo jedan model i formulu kako radi upis interesovanja đaka, znači pitamo šta to na tržištu je viška ili manjka, gledamo šta je predviđenje regionalne komore i šta je to zahtev škole. Dalje taj proces traje.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je vreme u kom živimo vreme brzih promena i da sistem obrazovanja mora u korak da ih prati. U narednoj godini u 10 škola u Beogradu oko 30% đaka će se obrazovati kroz dualno obrazovanje.
Nije važno šta je u ovom trenutku potrebno, kakav obrazovni sistem i koji profili, moramo da napravimo projekciju za 3 godine, za 5 godina, za 10 godina. I mislim da tu kao društvo imamo najviše prostora da možemo da napredujemo. Dobrim planiranjem moći ćemo da uhvatimo korak tamo gde ga nismo uhvatili sa svetom i da se bolje razvijamo u tom pravcu.
Ove školske godine bilo je 600, a naredne će biti 880 kompanija koje učestvuju u stručnom obrazovanju mladih u 48 gradova sa 36 dualnih profila. Uskoro će u parlamentu biti i zakon o visokom dualnom obrazovanju koji podrazumeva da će najbolje studente stipendirati kompanije u kojima obavljaju praksu. Dualni model obrazovanja nastave predviđa da mladi ljudi pored opšteg obrazovanja određeni fond sati moraju da i u kompanijama kako bi ispratili savremeni tehnološki razvoj i na taj način stekli kvalitet koji ih čini odmah zapošljivim.
Čuli smo kako je u obrazovanju i privredi, a kakva je situacija u poljoprivredi. Dugotrajne obilne padavine i temperature ispod proseka za ovo doba godine uglavnom se negativno odražavaju na poljoprivrednu proizvodnju. Vlažno vreme pogoduje razvoju biljnih bolesti i korova, a tretmani su otežani jer se ne može u njive. Više o tome u prilogu Davorke Tešić.
Za pčelara je ova godina loše počela. Bagremova paša, kako sada stvari stoje, bit će smanjena za 60-70%, kaže predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živadinović.
Biljkama ne odgovara hladno vreme, posebno hladne noći, a imali smo i dosta kiše i to nije pogodovalo pčelama za sakupljanje nektara kao ni biljkama za lučenje nektara, tako da očekujemo da bagremova paša koja je glavna u Srbiji podbaci. Nadamo se da će u narednom periodu biti bolje, mada kako čujemo evo već meteorolozi najavljuju i do 20 dana kišnih i u junu mesecu, što znači da će biti kompromitovana i livadska paša.
Velike količine kiše i relativno hladno vreme ne pogoduju ni voću. Direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Milan Lukić kaže da najviše oštećenja ima na jagodi.
Zbog pojava gljivičnih oboljenja, pojava botritisa i tako dalje, ono što je činjenica to je da će u zasadima jagode biti značajno manji prinos nego što se očekivao u zasadima na otvorenom. Kod trešnje također imamo značajne posljedice, kiša prouzrokuje pucanje plodova, ne postoji praktično nijedna sorta koja je u potpunosti otporna na pucanje plodova.
Vinogradi su za sada u dobrom stanju, ali im zbog vremenskih prilika prete pepelnica i premenjača, upozorava savetodavac za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Negotin Dejan Stefanović.
Obzirom da su sad neke malo više temperature koje pogoduju razvoju bolesti sa ovom vlažnošću, treba preventivno, ko već nije to odradio, tretirati protiv ovih bolesti, utoliko više jer sada kraj maja, početak juna očekuje se znači i početak cvetanja loze. Znači čim se stvore uslovi da može da se uđe u vinograd, preventivno zaštititi i ne čekati znači da se pojave simptomi bolesti jer tada često može da bude i kasno.
Plamenjača preti i povrću, a prolećne ratarske kulture zbog nižih temperatura sporo napreduju, dok korovi bujaju. Problem je što poljoprivrednici zbog svakodnevne kiše ne mogu da uđu u njive kako bi na vreme zaštitili useve, kaže direktorka poljoprivredno-stručne službe Padinska Skela Anka Kačarević.
Može se slobodno reći da je malo usporen razvoj kukuruza, suncokreta pa i soje, međutim to ovog momenta još ništa ne mora da znači da će se to nešto negativno odraziti na same kulture. Poljoprivredni proizvođači na preskoke hvataju te momente kada mogu da uđu u parcele gde nije izvršeno tretiranje posle nicanja useva, rade te tretmane i znači malo kada je veća vlažnost zemljišta nego što bi bilo normalno.
Kiša i niže temperature pogodovale su jedino pšenici, koja se potpuno oporavila posle dugotrajne suše, pa se očekuje da će ovogodišnji rod biti u granicama proseka ili čak malo iznad toga.
Opširnije o ovome i drugim temama iz oblasti poljoprivrede sutra u emisiji Nedeljom za selo koja počinje u 8:05. Pratite novosti dan. U kući cveće je povodom nekadašnjeg dana mladosti 25. maja poštu Josipu Brozu Titu odalo na stotine poštovalaca, od Slovenije, Istre do Novog Pazara i Kumanova. Brojni Titovi savremenici, među njima i retki preživeli članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kao i članovi udruženja koja baštine sećanje na Narodno-oslobodilačku borbu, partizane i Tita. Nosili su vence, cveće i zastave Jugoslavije i Saveza komunista. Neki od njih doveli su unuke sa titovkama na glavi i crvenim pionirskim maramama. Naša Tijana Sibinović posetila je kuću cveća i razgovarala sa posetiocima.
Godine su prošle pune muka.
Mi smo Titovi i Tito je naš. Ponosno su uzvikivali nosioci čuvene Titove štafete i omladinci širom Jugoslavije, kada se na proslavu Titovog rođendana obeležavao Dan mladosti. To ne zaboravljaju isti ti nekadašnji omladinci, koji sada sebe nazivaju jugonostalgičarima.
Današnji dan znači za mene mnogo. Ja sam Titov građanin.
I onda kad on krene sa Jovan, to je lepota bila gledati. Em sam bila grafička radnica, em sam mogla da živim približno onima koji su fakultetski obrazovani.
Tradicija i uspomene lijepo.
Odakle dolazite?
Baška voda, Dalmacija.
Pompezne i masovne svečanosti s koreografijama, poznatije kao sletovi, održavale su se na stadionu JNA u čast nekadašnjeg doživotnog predsjednika. Štafeta mladosti označavala je simbol zajedništva svih republika jedne države.
Bio sam ovaj Tito pionir, gledali smo da ovaj slet ovaj na stadionu JNA.
Ona je bila najbolja država u istoriji sveta. Kako ja kažem, to je bila država radnika, seljaka, omladine i dece. I na čelu sa Titom, koga su svi obraćali mu se sad druže, Tito nije ni sa vi, ni gospodine, ništa.
Ona je bila i sigurnost, i ljepota, i mladost, i zračilo, brate, sijalo sve.
Na današnji dan, godinama unazad, Muzej Jugoslavije broji između 2 i 3 hiljade posetilaca iz svih zemalja bivše države koji dolaze da odaju počast Titu i polože vence na njegov grob u kući cveća. Kako kaže PR muzeja Ana Radić, za njih su pripremljeni različiti sadržaji.
Ceo dan ulaz je slobodan, mogu posetiti kuću cveća gde je postavka figure sećanja i stari muzej u kojoj je u toku otvoreni rad na stalnoj postavci. Takođe danas od 17 časova organizujemo specijalnu turu koja se zove Dan mladosti od stadiona do muzeja. Publika se okuplja kod glavne lože na Partizanovom stadionu.
Nakon Brozove smrti 1980. godine Jugosloveni su želeli da nastave tradiciju, pa su i nakon ovog događaja obeležavali Dan mladosti, sve do 1988. godine, kada je održan posljednji slet na stadionu JNA.
Tijana Sabinović donela nam je priču iz kuće cveća u nastavku Vesti iz kulture.
Danas se završava četvrti festival humanistike, kulture i umetnosti Pazišta čitaš, trodnevna manifestacija koja je okupila 54 institucije iz Srbije koje se bave izdavačkom produkcijom. Na festivalu je izloženo više od 1000 naslova najvrednijih nekomercijalnih izdanja naše zemlje, a u toku je i fotodokumentarna izložba stare i retke knjige iz Srpske pravoslavne crkve u Kotoru.
Radio Beograd u Kanu na Međunarodnom filmskom festivalu ima i specijalnog izveštača, to je Nenad Dukić, koji nam je ovoga puta šalje osvrt na ono što se u Kanu moglo videti. A prema njegovim rečima, ove godine na programu je bio zavidan broj filmova vodećih svetskih reditelja, očekivanja su bila velika, međutim neki od autora napravili su slabe ili osrednje filmove. Evo šta još javlja Nenad Dukić.
Podbacili su trojica vodećih američkih, danas već rekao bih skoro kultnih autora, Jim Jarmusch, Quentin Tarantino i Terence Malick. U vrhu festivala bili su novi filmovi evropskih reditelja. Pre svih snažan, socijalno angažovan film Britanca Kena Loacha, film se zove Izvinite, zaboravili smo vas. Inače ti zaboravljeni jesu oni koje smo nekada zvali radnička klasa. Potom još jedan aktuelno angažovan film koji tematizuje uticaj radikalnog islama na mlade muslimane koji žive u Evropi. Film Mladi Ahmed, belgijskog rediteljskog para braća Dardenne. Vrlo dobar bio i novi film veterana Španca Pedra Almodovara, Bol i uspeh. To je film sa puno autobiografskih elemenata. Najzad od francuskih filmova najbolji je bio debitanski film Tamroputog Lađi Lija, Jadnici. A od Italijana filma opet jednog veterana Marka Belokija, Izdajnik. To bi, po mom sudu, trebalo da budu glavni kandidati za Zlatnu palmu. Van takmičarskog programa bilo je ove godine nekoliko zanimljivih i uzbudljivih filmova i događaja. Legenda francuskog filma Claude Lelouch predstavio je film Najbolje godine života. To je posle 50 godina nastavak njegovog kultnog filma Jedan čovek, jedna žena. Potom Elton John je došao u Kan kako bi prisustvovao premijeri njegovog biografskog filma Rocketman. A Sylvester Stallone je predstavio peti, on kaže, posljednji nastavak Ramba. A počasnu Zlatnu palmu primio je opet legenda francuskog filma Alain Delon. Dobitnika Zlatne palme i ostalih nagrada žiri će saopštiti večeras na ceremoniji zatvaranja festivala. Predsjednik žirija je meksički reditelj Oskarovac Alejandro Iñárritu. Za Novosti dana iz Kana, Nenad Dukić.
Vesti iz sporta, Željko Stefanović.
Novak Đoković ovacijama je dočekan na stadionu Susan Lenglen, gde je trenirao pred početak ovogodišnjeg Roland Garrosa. Đoković je osvojao i turnir 2016. godine, a i ove sezone uz Nadala važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja. Roland Garros, drugi Grand Slam u sezoni, počinje sutra i na teren izlazi troje naših tenisera. Prvo, Janko Ljubisarević oko 13 časova igra sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim. Posle, u 14 časova, Laslo Đere odmeriće snage sa Albertom Ramosom Vinjolasom, a kada se završi njihov duel, sastaju se Ivana Jorović i Jennifer Brady. Turčin Turgaj Demirel ponovo izabran za prvog čoveka FIBA Evrope i na toj funkciji ostaće do 2023. godine. Jedan od kandidata, podsjetimo, bio je generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, Dejan Tomašević, koji nije dobio dovoljnu podršku delegata Generalne skupštine. Na Beogradskoj Adi Ciganliji održana je humanitarna akcija Vesla i pobedi, u kojoj prikupljena sredstva idu u udruženje žena koje su pobedile karcinom dojke Budimo zajedno. O toj opasnoj bolesti su na tribini govorili lekari različitih specijalnosti. Sve operisane žene pozvane su da dođu i besplatno veslaju kako bi im oporavak bio brži.
Parolom "Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj?" SDSS je započeo kampanju za izbor prvog Srbina poslanika u Evropskom parlamentu. Da li je kampanja dodatno zaoštrila odnos hrvatske desnice prema Srbima ili ohrabrila građanski deo tamošnjeg društva da se usprotive relativizaciji ustaštva i daljoj regresiji položaja manjina? Za sedmicu govori kandidat za prvog Srbina europoslanika, profesor Dejan Jović. Autor Jelena Vidić. Sedmica, nedelja od 10:05. Radio Beograd 1.
Najtoplije trenutno u Somboru 26 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 24, u Kragujevcu 22, u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, tokom noći na zapadu i jugozapadu na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 22 do 27, u Beogradu 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Palić. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostavete uz naš program. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.